Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София и на рубриката Софийски разкази. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Вече почти 10 години следвам миналото на моя роден град. И затова съм много щастлив, че днес отново ще мога да ви разведа по една от моите любими улици. Тя се казва Ханкрум и започва от улица Уилям Гладстон и приключва на булевард Евлогий Христо Георгиеви. Улицата е много дълга, пресича някои от най-важните софийски улици и булеварди, но самата тя крие много тайни и любопитни истории, които се радвам, че ще мога да споделя с вас. Когато започнем нашата разходка от улица Уилям Гладстон номер 65, ще се озовем пред една много интересна и може би позната на много от вас жилищна кооперация. Нейният адрес е Гладстон 65, но пък се казва Кооперация Цар Крум. Тя е построена някъде между 1929 и 1930 година, в онези години със сигурност. И е представител на архитектурния стил на модернизма. Тя се казва Кооперация Цар Крум, каквото всъщност е и старото име на улица Ханкрум, по която ще се разходим в следващия един час. Кооперацията, освен че е много красива и представителна дори в наши дни, крие една любопитна история, която може би някои от вас ще се сетят, когато видят хубавата фасада. В края на 70-те години на миналия век се заснема филмът Топло. И когато се търси подходяща кооперация, в която да бъдат заснети част от сцените, създателите се спират именно на тази кооперация заради широките й коридори и заради прозорчетата на вратите. Тогава обаче на партерния етаж слагат един голям титан, направен от стиропор, за да могат да скрият прозореца на първия етаж, в който се намират гримьорните на артистите. Започват снимките и тогава разбирателството с жителите в кооперацията е било да се направят тези дупки в стените и по-късно при закупуване на радиатори от тяхна страна, в крайна сметка да им бъде пуснато парно. Само че парно е пуснато чак десетина години по-късно, както казват жителите на кооперация Цар Крум. Запазени са много любопитни случки от заснемането на този филм. Разбира се, децата са били едни от най-щастливите да видят тези известни хора в тяхната кооперация. Ползвани са някои от истинските апартаменти, включително от апартамента на домоуправителя. И всъщност много от днешните жители на кооперацията, от съкооператорите, продължават да си спомнят за тези няколко месеца, в които тяхният дом е бил и снимачна площадка на един от любимите български филми. 1978 година и филмът е Топло. По-късно, разбира се, този титан е бил премахнат, но не в цялост, ами е изчегъртан от местните деца, от кооперацията и в съседство. И както казват те в своите спомени, изведнъж през пролета целият тротуар беше покрит с сняг, визирайки, разбира се, стиропорът, който те са успяли да изчегъртат и така да се сбогуват с титана, който всъщност никога не е принадлежал на тази кооперация, ами е направен, както ви казах, с целите на по-доброто заснемане на филма. Продължаваме разходката по улица Цар Крум. И точно от лявата страна, където днес има вход на поликлиника, на гърба на столична библиотека, някога се е намирал домът на Добри Ганчев. Той е по-известен като учителят по български език на княз Фердинанд и неговата съпруга княгиня Мария Луиза. Въпреки това, той е и човек, който се занимава не само с български език, но и с българската история и прекарва няколко десетилетия като учител по история в военното училище в столицата. Най-известният му труд се казва «Спомени за княжеското време» и в него Добри Ганчев споделя впечатленията си от княз Фердинанд, от първата им среща и въобще от следващото им сътрудничество. Той е изключително впечатлен от паметта на княз Фердинанд и казва, че това му е позволявало той много бързо да научава чужди езици. Говорил е, разбира се, няколко такива, той е бил полиглот и български е научил без нито веднъж да вземе истински учебник, истинска граматика, както казва самия Ганчев, колкото и пъти учителят му да е настоявал. В крайна сметка за него е било по-важно да практикува. И когато е посрещал българи в двореца, винаги е разговарял с тях на български език и така успял да го научи. Езиците, които той е разговарял, е ползвал по различни поводи. Някои от тях са били за разговор с неговото семейство, с майка му, с братята му, други с дипломатите и в крайна сметка Фердинанд за тези 30 години най-накрая говорил един добър български, благодарение и на Добри Ганчев. Неговата книга разкрива много любопитни подробности за живота в София и въобще в България в края на 80-те години, и 90-те години на 19 век, когато на власт е и Стефан Стамболов. Той има възможност да разказва за него и поради факта, че му е съсед. Както казва самия Добри Ганчев, той е живял на улица Цар Крум и мястото е точно по средата между днешните Уилям Гладстон и Георги Раковски от страната към поликлиниката. И той имал възможност като съсед на Стефан Стамболов да става свидетел на неговото ежедневие и на това как се променя живота на българския министър-председател. И говорейки за него, нека кажем къде се намира неговия дом на днешната улица Георги Раковски номер 122. Била е една хубава къща, представителна за своето време, като в нея Стефан Стамболов прекарва повече от 5 години от своя живот, даже може би почти 10, тъй като не е много ясно кога точно се настанява в тази къща. Там живее със своята съпруга, там се раждат и неговите деца и за съжаление след атентата върху него през 1895 година тялото му е пренесено от по улица Раковски пред днешният надвис към дома му, където в рамките на 3 дни бившия министър-председател вече се бори за живота си. Именно там приключва и това негово съществуване, което е свързано с много противоречия, с огромен прогрес на България и разбира се с високата цена, която той плаща. По-късно през 30-те години неговата къща е разрушена и на нейно място е построена жилищната кооперация, която виждате и днес. И всъщност наскоро беше поставена една хубава паметна плоча, която разказва за мястото, на което се е намирал думът на Стефан Стамболов. Български депутат, председател на Народното събрание и министър-председател, един от най-противоречивите политици в нашата история, много обичан от много хора, но пък и много мразен. Така че неговия дом не се е намирал на Раковски 124 и къщата не е разрушавана за построяването на голямата стъклена сграда на европейските институции. Тя е разрушена преди почти 100 години. И в кооперацията живеят съпругата на Стефан Стамболов и техните деца в апартамент и получават, разбира се, няколко магазина на партерни етаж, за да могат да се издържат. След малко разходката по улица Хан Крум продължава. Здравейте отново, уважаеми любители на историята на София. Аз съм Виктор от Бухемска София. Днес отново правим една хубава радиоразходка, този път по улица Хан Крум. Една от най-дългите улици в центъра, минаваща през много важни улици и булеварди, като Раковски, 6 септември, като Иван Шишман, Патриарх Евтимий, булевард Васил Левски. И по самата улица също има много забележителни сгради, които заслужават нашето внимание. Една от тези сгради се намира на номер 3. Тя е висока, красива, построена някъде през 1913 година и е била собственост на семейство Петрови. Така като кажа само Петрови не става ясно, но това са Султана и Рачо Петрови. Известната двойка, Рачо Петров, разбира се, е български военен, герой от няколко войни, освен това български министър-председател и министър в няколко правителства. А неговата съпруга Султана е една от първите видни общественички на София и България. Тя е човек, който създава в дома си един салон, в който пристигат много политици, дипломати, техните съпруги и така се получава една културна среда, в която Султана Петрова успява да омае гостите със своят характер и със своят увлекателен дух. Първоначално те живеят на улица Шипка, но по-късно след 1913 година построяват и тази сграда, в която по сведения се преместват тези салони на Султана Рачо Петрова. Един от нейните обичайни гости тук е бил военният аташе Кемал Ататюрк, Мустафа Кемал. Това е една от къщите, свързана с неговия живот в София. След това, през 20-те години, когато Рачо Петров влиза в големи съдебни спорове и проблеми, когато е осъден от правителството на Александър Стамболийски, тогава с къщата се ползва Министерството на просвещението. И в спомените на Кирил Христов за трупа на София, ни остава една любопитна случка. Тя е свързана с 1922 година, когато той се запознава с Мара Белчева. Мара Белчева е любимата на Пенчо Славейков, с която той споделя 9 години от живота си. Те никога не сключват брак, но със сигурност са с родни души и се вдъхновяват един друг. Така през 1922, вече цели 10 години след смъртта на Пенчо Славейков, Мара Белчева продължава да няма собствено жилище, тъй като тя продава къщата си на улица Христо Белчев 12, още преди смъртта на Славейков, за да може с парите да помогне за техния живот в чужбина и за лечението на любимия си мъж. През 1922 година нейният дом е именно на този адрес и причината е, че Министерството на просвещението и предоставя безвъзмежно апартамент на третия етаж на сградата. Този етаж, който днес излиза на терасата, която можете да видите. Мара Белчева прекарва там недълго, но този период от живота е свързан с запознанството и с Кирил Христов, който разказва за интериора в нейния дом, за това как тя е посрещала гости като Дора Габе, като Владимир Василев и няколко още интелектуалци. И така всъщност тя е успявала да развие своето творчество. Именно там тя успява да завърши едно от произведенията, посветени на нейният любим Пенчо Славейков, и когато излиза неговия сборник, тя посвещава специално едно от копията, които Кирил Христов получава на него, на един човек, когото Пенчо Славейков, към когото Пенчо Славейков е пазил топли чувства, което, разбира се, е нещо много уважително. За съжаление, през следващите години Мара Белчева продължава да не живее в собствен дом и сменя множество квартири, и чак през 1937 година, когато приключва живота й, тогава нейната последна квартира, последният и Софийски дом, се намира на улица Нов и Трилски номер 4. Надолу по улица Хан Крум, този път на ъгъла с улица 6 септември, имаме една хубава жилищна кооперация, строена през 1932 година. За нея съм разказвал и преди няколко седмици в друга радиоразходка по улица 6 септември и там ви казах, че това е дома, в който Екатерина Каравелова прекарва последните 15 години от живота си. Както казахме малко по-рано за Султана Рачо Петрова, тя е била една от най-известните общественички, но може би единствената по-популярна от нея, с още по-силен глас в обществото, е Екатерина Каравелова. Тя, разбира се, е съпругата на Петко Каравелов и майката на Лора и Виола Каравелови. За нещастие в своя дълъг живот, тя надживява и тримата си любими, както нейния съпруг, така и двете си дъщери. И всеки един от тях, за съжаление, си отива прекалено рано. Екатерина Каравелова живее тук между 1932 и 1947 година, като този нейн период от живота е свързан по-скоро с представителната й дейност като общественик. Към нея се обръщат множество дружества с необходимост от подкрепа, от съвет и от едно представителство, и тя за радост откликва на всяка една от тези молби. По време на Втората световна война се намесва и в защита на българските евреи, което също допринася за тяхното съхраняване тук на територията на България. През 1947 година след нейната смърт все пак нещо достойно се случва. Тя е погребана точно до апсидата на църквата Свети Седмочисленици, което всъщност е и последното място, на което и до днес лежи Петко Каравелов. Така че в един и същи гроб са погребани двамата видни прочути български съпрузи. Продължаваме по улица Хан Крум с едно хубаво кръстовище, което се образува с улица Цар Иван Шишман. Там намираме няколко хубави къщи, които по-скоро заслужават вашето внимание дори само да ги зърнете. Едната от тях се намира на улица Хан Крум номер 23 и това е дома на Деша Ряскова. Тя е габровска учителка, която, разбира се, има своя принос не само в София. Тя завършва в Габрово, след което специализира в Русия и след завръщането си работи в Варна. Тя е един от инициаторите на много от първите девически училища, стопански училища, много женски дружества, и когато идва в България през 1896 година със своя съпруг, може би тогава купуват този терен, на който по-късно е построена и къщата, за която ще ви разкажа. Тя е на номер 23 и е много различна по архитектура. Отвън изглежда, че е само на един етаж, разбира се, във вътрешното оформление има по-голяма площ, но това е една от най-старите запазни къщи в София. Според старите ръчни скици, тя е завършена през 1904 или 1903 година, но пък терена може би е закупен истина няколко години по-рано. А къщата е различна от много други в София, защото носи такъв един дух на миналото, на София от края на 19 век и заслужава да се види. Малко преди смъртта си, още при живе, Деша Ряскова завещава този имот на Министерството на здравеопазването, или тогава Министерството на народното здраве, като в продължение на дълги години там се помещава една от софийските поликлиники. По-късно е превърната в детска градина, а днес в детска ясла. След малко продължаваме нашата разходка по улица Хан Крум, чак до булевард Евлогий и Христо Георгиеви. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а вие слушате днешната радиоразходка по улица Хан Крум. Стигнахме до кръстовището на Хан Крум и Цар Иван Шишман. Там, на номер 30, се намира една красива, прекрасна къща на генерал Алекси Стоянов. Той е бил адютант на княз Фердинанд и по-късно става един от най-близките хора до цар Борис III след своето пенсиониране. Алекси Стоянов разполага с една страхотна къща, като неговия двор е стигал чак до булевард Патриарх Евтимий. Според мен, именно поради тази причина, днешната кооперация, която се намира на номер 16 на булевард Патриарх Евтимий, също в старите ръчни скици, на които пише годината на построяването 1954 година, отново е описана със собственост на Алекси Стоянов. Не е много ясно този виден военен, който е минал през всички рангове в българската армия, кога приключва неговия живот, но за нещастие неговите деца имат нещастна съдба. По време на бомбардировките умира една от дъщерите му. След това единственият му син изчезва безследно след 9 септември, а пък третата му дъщеря е изпратена в женски лагер след идването на новата власт. Така че един човек, който отдал живота си на българската войска и на българския царски двор, плаща високо тази цена. За радост, неговата къща поне е съхранена до наши дни и една от най-красивите сгради в квартала. Въобще, когато човек се разходи из този квартал, познат още като кварталът на писателите, вижда не само едни хубави жилищни кооперации, но вижда и много от тези красиви софийски къщи, строени още преди Първата световна война, когато стилът е точно този романтичният стил на Стара София, за който ние винаги си говорим. Като една вметка, все пак сме в квартала на писателите, да споменем и един от тях. Това е Константин Константинов, който живее на улица Цар Иван Шишман, 53. Там се намира и неговата паметна плоча, като ще намерите не само неговото име, но и на неговата сестра Донка Константинова, която е известна българска художничка, макар да не е била толкова призната приживе. Тя участвала в много от общите изложби, но първата и самостоятелна изложба, за съжаление, е чак след края на нейния живот. А Константин Константинов именно в тази жилищна кооперация пише най-прочутата си книга «Път през годините». Разходката по улица Хан Крум преминава и през номер 31. Това е домът на банкера Марко Рясков. Къщата е строена в началото на 20-те години на миналия век и изключително представителна. Тя е висока, тя е къща на богат човек, какъвто безспорно бил Марко Рясков. Той става директор на Българската народна банка, освен това той е министър на финансите, а пък след 9 септември има отново нещастна съдба. Още по време на бомбардировките неговия дом е много жестоко поразен, затова той прекарва първите години след промените на улица Шипка, където също има имот. След това обаче той и семейството му са изселени извън София и заминават в Севлиево. Там прекарват известно време, където пък Марко Рясков е арестуван и пратен в лагер. За съжаление прекарва няколко години в Белене, преди да стане ясно, че той е бил просто натопен. Макар след това да бъде освободен и да бъдат вдигнати всички обвинения към него, той не успява да се върне на същата слава, на която е бил преди. Но вече и на възраст не търси повече проблеми и така може да кажем, че прекарва последните си години сравнително спокойно. Но никога повече не се завръща в този дом на улица 31, защото, за съжаление, той е бил предаден на висши представители на комунистическата партия. Последните ни две спирки на днешната разходка са на улица Хан Крум номер 41 и 49. Там се намират домовете на Елисавета Консулова Вазова и Иван Лазаров. Елисавета Консулова е една от прошутите български художнички, една от първите, които завършват изобразително изкуство. Тя влиза във вторият курс на Държавното рисовално училище през 1897 година. Именно по нейна инициатива момичетата, жените в рисовалното училище започват да рисуват голо тяло от натура, а не от гипсови модели. Това естествено е стъпка в правилната посока и затова трябва да благодарим на Елисавета Консулова Вазова. Тя е родена с фамилията Консулова, но по-късно сключва брак с Борис Вазов, най-малкият брат на Иван Вазов. Двамата създават едно прекрасно семейство, с три деца, които също се отдават на култура, изкуство и обществена дейност. Една от дъщерите им, Бинка Вазова, също става художничка като майка си. И ако през 1919 година Елисавета е първата художническа си изложба в София, през 35-та година прави изложба заедно с дъщеря си, което също я прави първа по рода си. Този дом, в който те живеят, е построен през 1923 година и едно от културните места пък в кварталът на художниците. Също една тема, която с удоволствие разисквам, когато имам възможност и тук в ефира на Радио София. Последната ни спирка е на кръстовището на Евлогия Христо Георгиеви и улица Хан Крум, където откриваме дома на Иван Лазаров. Много е странно, защото за Иван Лазаров принципно сме свикнали да говорим за булевард Васил Левски номер 56. Да, само че след 1930 година, когато вече има семейство, Иван Лазаров да се премества със своята съпруга в ново жилище, отново недалеч на улица Хан Крум, но неговото ателие продължава да бъде на булевард Василевски. Така че Лазаров взема решенията за своето бъдеще в дома си на Хан Крум, но продължава да твори в бащината си къща на булевард Василевски, която днес е обявена за къща-музей, но за съжаление достъпа до нея е невъзможен. Така че това наистина е един квартал, който е свързан с много хора на изкуството. Ако темата ви е интересна, можете да чуете и предишни мои предавания в рубриката Софийски разкази, посветени на български художници, като например предаването за известният Александър Божинов, който е бил съсед на Елисавета Консулова Вазова и Иван Лазаров на улица Николай Павлович номер 6. Така завършва рубриката Софийски разкази, както и предаването Легендите на София. Слушайте ни отново и другата седмица, защото ще бъде интересно.